Oxirgi hadis, bu bobdagi oxirgi hadis 5042 raqamli hadis. Imom Buxoriy rahimahulloh aytibdilar: "Haddathana Bishr ibn Adam. Bishr ibn Adam. Qala akhbarana Ali ibn Mushir. Qala akhbarana Hisham an abi an Aishata radhiyallahu anha qalat: Sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qari'an يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا وكان حديثة وكان بابتة وقل جانا ويرد يعني تكرر لي ابتلار ده قرأسيك هذا وكان بابتة سند كخري لك ده عين شو حديث مانا وكان درس مزده وكان بابا مزده وكان مز كم نان كيجان حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة ويرده حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا هشام هشام ده أشرش هذا هشام كذي بوجان شجرة سبوش قطع يعني إمام بخاري الأستاذ ده أتكان بابته حدثته كيلتر جان أستاذ ده أحمد بن أبي رجاء ويرده كي أستاذ ده بشر بن آدم أحمد بن أبي رجاء أتكان بابته حدث روايته ده Abu Usomadan rivoyat qilgan. Bu bobdagi shayx Imom Buxoriyning shayxlari Bishr ibn Adam Ali ibn Mushir degan odamdan rivoyat qilyapti. Borib de ikkita anhor borib kattaroq daryoga quyganidek keyin bular ikki tomondan borib bitta joyda uchrashyapti kim u? Hisham ibn Urva. Hisham ibn Urva dadasi Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhu rahimahulloh tobiilardan Oyisha onamizdan rivoyat qilyaptilar. Demak, bu hadisni bu yerda takrorlashlari sarlavhadagi aytilgan gapga dalil bo'lganligi uchun keltiryaptilar. Bu ham dalil sarlavhadagi masalaga. Chunki bu yerda suratu kaza va kaza dedilar. Falon falon suradan ismdan chiqib qolgan ekan, bu odam o'qiyotganda ismga tushdi dedilar. Lekin bu masala ham boshqa masala. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni eslardan chiqmaydi o'zi, lekin nasx qilgan bo'lishi mumkin. Alloh taolo qaysidir bir oyatni nasx qilsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni eslaridan chiqartiradi yoki o'zi aytadi bo'ldi buni esdan chiqaring deydi. Buni nasx qildik deydi Alloh taolo bildiradi. Bu sahobiy uni hali bilmagan bo'ladi. Tahajjudda o'qiyotgan bo'lgan aytdilar hadisda. Kechasi masjidda bir qori tilovat qilib o'qiyotganini eshitib qoldilar. Oyisha onamiz aytibdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam eshitib qoldilar. Ana shu qori o'qiyotgan bo'lgan shu oyatlarni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esimdan chiqib ketibdi bu oyat. Hozir bu odam o'qiganda esimga tushdi dedilar. Demak, u nasx qilingan bo'lgan. Allohu a'lam. Buni sharhiga yana qaytamiz inshaalloh. Alloh taolo aytganidek, o'tgan darsda o'qiganmiz buni ham. Sana qari'uka fala tansa illa ma sha Alloh. Sizga biz Qur'onni o'qitamiz, tezda yaqinda Qur'onni o'qitib, o'rgatib, yodlattirib qo'yamiz. Fala tansa, keyin siz esingizdan chiqarmaysiz. Illa mashaalloh. Illa Alloh xohlaganinigina esingizdan chiqarasiz yoki biz esingizdan chiqartiramiz. Chunki u oyatlar nima bo'ladi? Nasx bo'ladi. Allohning hikmatiga binoan. Vallohu a'lam. Shu bilan bu bob tugadi. Sahih Buxoriydagi Fazoil Qur'ondagi bob. Endi darsimiz uzayib ketmasligi kerak. Cho'zilib ketsa zerikarli bo'lib qoladi. Tezroq, qisqaroq qarab o'tamiz sharhiga. Bu yerda Ibn Kasir rahimahulloh mana shu bobni sharhida shu hadisni keltirib turib aytayaptilarki, bu hadisni axrajahul jamoa. Birinchi hadis, bu bobdagi birinchi hadis qaysi hadis edi? Baqaradan oxirgi ikkita oyat. Baqara surasidan oxirgi ikkita oyatni kim o'qisa bir kechada unga kifoya qiladi degan hadis. Kim rivoyat qilgan desa, endi sharhida aytadilar-da Ibn Kasir. Kimlar rivoyat qilgan? Faqat Buxoriy emas, bu hadis mashhur sahih hadislardan bir qancha muhaddislar rivoyat qilgan bo'lishadi. Bu yerda o'shalarni aytayaptilar. Qad axrajahul jamoa. Jamoat rivoyat qilgan buni. Deganlarida muhaddislar istilohida keyin kelgan muhaddislar, ya'ni shu jamoatdan keyin kelgan muhaddislar. U jamoat deb istiloh qilingan. Rawahul jamoa deilsa, axrajahul jamoa deilsa, bu muhaddislarni mustalahli hadisdagi istilohlari ittifoq qilib olishgan, kelishib olishgan. Shunday deyishgan. Bu bilan kimlar ko'zda tutilishiga kelishib olishgan. Axrajahul jamoa, jamoat rivoyat qilgan deyilganda, o'sha jamoat kim? Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Tirmiziy, Nasoiy, İbn Mace. Mana shu 6 tala rivoyat qilishgan. Kutubi sittada kelgan ya'ni. Bu shu 6 tala rivoyat qilgan hadislar to'plamlarini nima deyiladi? Kutubi sittada deyiladi. Kimdan rivoyat qilishgan? Min hadisi Abdurrahman ibn Yazid. Abdurrahman ibn Yaziddan rivoyat qilishgan. Abdurrahman Yazid tabi'ilardan. U kishi Abu Mas'ud al-Ansoriydan rivoyat qilishgan. Rivoyat qilganlar. Abu Mas'ud al-Ansori sahobiy. Qari va sahiba as-sahih va an-Nasa'i va Ibn Majah min hadisi Alqama. Sahih al-Bukhari sahibi bilan Sahih Muslim sahibi va Imom Nasoiy sunanlarida va Ibn Majah sunanlarida ayni shu hadisni Abdurrahmon ibn Yazid ga qo'shimcha sifatida Alqamadan rivoyat qilishgan. Alqama ham tabi'ilardan. Alqama Abu Mas'ud al-Ansoriydan rivoyat qilgan. Kilahuma an Abi Mas'ud al-Ansori. Abu Mas'ud al-Ansori sahobiylardan dedik. Ismlari nima? Bu yerda sharhida keltirilyapti. Uqba ibn Amr. Uqba ibn Amr. Abu Mas'ud al-Ansori fazilatlaridan biri aytilyapti. Al-Badri. Badri deilsa nima bo'ladi? Nima degan bo'ladi? Badri desa falonchi sahobiy Badri desa nima degan bo'ladi?
Badr jangida qatnashgan.
Badr g'azotida qatnashganligi. Badr jangida qatnashganlarning hammalari jannatiy deb bashorat berilgan. Hammalariga Alloh taolo xitob qilib aytgan Rasululloh hadislarda bashorat berib aytganlar o'sha Alloh taoloning gapini. Hadis qudsiyini. I'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Xohlagan ishingizni qilaveringlar, men sizlarning gunohingizni kechirib yubordim degan. Badr ahliga. Shuncha sahobiylarni tartiblashda, fazilatlariga qarab tartiblashda eng afzallari Abu Bakr, Umar, keyin Usmon, keyin Ali, keyin qolgan 10 ta sahobiyani 6 talar. Al-Asharatul Mubashshirin bil Janna bitta hadisda 10 talarini ketma-ket Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytib bashorat berganlar. Bitta hadisda 10 talari zikr qilingan. Mana shu 10 talar eng afzallari. Qolganlar ham bor, jannatga bashorat berilgan falon sahobiyani jannatdaligi bashorati kelgan, yana falon sahobiyani jannatdaligi bashorati kelgan. Masalan, Bilal roziyallohu anhu deysizmi? Sumayya yoki Harisa ibn Nu'man yoki falon ismlari bilan alohida yana hadislar kelgan. Lekin bitta hadisda ketma-ket 10 talari zikr qilingani Ashara mubashshirin deyiladi. Mana shu 4 ta xulafoi roshidin va keyin yana qolgan 6 talar. Buni bilasizlar. Bulardan keyingi darajada kim turadi desa, nima deyiladi? Ha? Ahl Badr deyiladi. Ahl Badr ham 2 darajali deb, yana tafsilotga kirganda ajratiladi. Muhojirlar afzalroq, ansoriylar keyingi darajada deyiladi. Hammalari Ahl Badr, hammalari jannati. Bu kishi Abu Mas'ud al-Ansori fazilatlardan biri nima ekan? Al Badri. Keyin hadisni ham aytibdilarki, ikkinchi hadis marawahu min hadisi Zuhri an Urwa an al-Miswar va Abdurrahman Abdin al-Qari. Abdurrahman ibn Abdin al-Qari deganda al-Qari deganda qori degani emas bu. Bu qori degan qabilaga nisbat. Arablarda al-Qara, qora degan qabila bo'lgan yoki mintaqa bo'lgan yoki o'sha yerdagi qabila bo'lgan o'shalarga nima deyiladi? Al-Qari deyiladi. Kilahuma an Umar Abdurrahman ibn Abdin al-Qari bilan al-Qari bilan Miswar ibn Mahrama ikkalalari Umar ibn Xattobdan rivoyat qilishgan. Boyagi qissa. Qala sami'tu Hisham ibn Hakim ibn Hizam, ya'ni Umar roziyallohu anhu aytdilar. Yaqra suratul Furqon va zikra al-hadisa bitulihi kama taqaddama va kama sayati. Hali yana zikr qilinadi deyaptilar. 3-chi hadis marawahu min hadisi Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qari'an yaqra min al-layl fi al-masjid fa qala yarhamuhullah laqad adhkarani kadha wa kadha ayatan kuntu asqattuhunna min surati kadha wa kadha wa hakadha fi as-sahihayn wa hakadha fi as-sahihayn an ibn Mas'ud annahu kana yarmi al-jamrata min al-wadi wa yaqul hadha maqamu alladhi unzilat alayhi surat al-baqara. Bu boshqa hadis. Bu yerda men nima uchun Ibn Kasir buni keltirayotganlarini endi tushundim hozir. Imom Buxoriy bu bobda 3 ta hadis zikr qildilar. Hammasida nima bo'ldi? Surani otini aytib falon sura desa bo'ladi degan masalaga dalil bor edi. 3 ta hadis. Shunga qo'shimcha sifatda shuningdek yana boshqa hadisda ham kelgan bu masala bunga dalil deganda aytyaptilar. Sahihayinda, ya'ni Sahih Buxoriyda, Sahih Muslimda yana boshqa hadis ham bor. Shu masalaga dalil qilib keltirsak bo'ladigan, deyaptilar. Imom Buxoriy bu yerda keltirmadilar-u. Maqsadlari hamma hadislarni bir joyga to'plash emas. Bitta-ikkita muhim deb bilganlarini zikr qiladilar-da, qolganlarini boshqa o'rinda, boshqa munosabatda, boshqa sarlavha bilan ketirishlari mumkin. O'shanga Ibn Kasir bu yerda qo'shimcha eslatma bobidan ketiraptilarki, Ibn Mas'ud aytgan gaplari ham yana dalil bo'ladi shu masalaga. Qaysi masalaga? Suratul Baqara desa bo'ladi degan masalaga. Ibn Mas'ud sahih hadisda kelgan Buxoriyda, Muslimda kana yarmil jamrata min al-wadi. Jamratul Aqaba, haj qilsanglar bilasizlar, haj qilganlar bilishadi. Tosh otish bor. Ha, Jamratul Aqabaga tosh otiladi. Hayit kuni zuho vaqti boshlanganda Muzdalifadan chiqib borib qayerga boriladi? Abdulaziz. Jamoratga boriladi. Qaysi biriga boriladi? Oti nima? O'sha katta shayton deb qo'yadi ba'zi odamlar. U unaqa deb nomlanmaydi. Jamratul Aqaba. Jamratul Kubro, katta jamra, oti Jamratul Aqaba. Hayit kuni o'sha yerdan otiladi. O'sha yerda otiladi faqat. Jamrali sug'roga otilmaydi, jamrali ustoga otilmaydi hayit kuni. Ertasiga otiladi jamratul sug'roga, keyin jamratul ustoga, keyin jamratul aqabaga ham. Xullas Ibn Mas'ud bu yerda aytilayotgan rivoyat, Ibn Mas'ud nima qilardilar desa, Ibn Mas'ud kana yamril jamra min al-wadi. Jamratul aqabaga tosh otayotganlarda vodiydan turib tosh otardilar. Tosh otishdi. Vodiydan turib otardilar deyapti. O'sha yerda vodiy bo'lgan. Hozir endi u ko'priklar bo'lib ketdi-yu, qavat-qavat haliglar bo'lib ketdi-yu. O'sha yerda Jamratul Aqaba minoni tugagan joyda bo'lgan. Minoni chegarasi o'sha yerda tugaydi. Hatto ba'zi ulamolar Jamratul Aqaba minoni tashqarisida deyshadi. Adashmasam sahih shu o'zi. Jamratul Aqaba bor-ku, katta jamorat. Minodan emas deyshadi. Minoni tashqarisida hisoblanadi. Xullas, o'sha yerda vodiy bo'lgan. O'sha vodiydan turib otardilar. Xohlagan tomonidan otishingiz mumkin. Bu tarafidan otsangiz ham bo'ladi, bu tarafidan otsangiz ham bo'ladi, Makka tarafidan otsangiz ham bo'ladi, Mino tarafidan otsangiz ham bo'ladi. Lekin afzali nima desa, afzal vodiydan turib otish, deyaptilar-da endi bu yerda xuddiki o'sha masalaga ishora bor-da. Va yaqul vodiydan turib tosh otardilar-da, vodiy tarafidan, ya'ni jamrat oldiga kelib tosh otib aytardilarki, "Hada maqomul ladzi unzilat alayhi suratul Baqara." Baqara surasi u kishiga nozil bo'lgan zot turib tosh otgan joylar mana shu joy dedi. Afzalini aytmoqchilar-da. Shuning uchun aytyaptilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tosh otayotganlarini ko'rganimda hayit kuni mana shu joyda turib otganlar, deyaptilar. Masalani ulug'lab, adabiy uslubda, chiroyli uslubda aytish uchun aytyaptilarki, Baqara surasi u kishiga nozil bo'lgan zot deb chiroyli iboralar bilan aytyaptilar. Tosh otayotgan paytlarda turgan joylari mana shu joy dedi. Ibn Mas'ud sizlarga sunnatni 100% amal qilib ko'rsatib beryapman. Sunnatga muhkam bo'linglar demoqchilar-da. Baqara surasi u zotga nozil bo'lgan zot Rasululloh deb sallallohu alayhi vasallam demoqchilar. Demak, Baqara surasi desa bo'lar ekan degan dalil kelyapti bu yerda. Bob sarlavhasi shu haqida. Wa kariha ba'du salafi zalik. Lekin shunday bo'lsa ham, shuncha ochiq dalillar turgan bo'lsa ham, ba'zi bir salaf solihlar karih sanashgan. Buni endi zaruratda aytilgan bu gapni, ya'ni gap qisqa qilish uchun Suratul Baqara deb ketilgan. Baqara, sigir surasi degandek narsa bo'lishi mumkin-da, xayolingizga nima degani u? Bu odatda emas. Qur'oni Karim surasini sigir surasi desa bo'ladimi? Yaxshi emas bu. Odatda emas bu. Degan nuqtai nazardan kelib turib ba'zilar makruh deyishgan. Ha, dalil bor-ku desa, endi bu gapni qisqa qilish uchun shoshilinchda gapni qisqa qilib Baqara surasi deb ketib qolingan degandek ta'villari bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bu zaif qaul. Aksariyat ulamolar joiz deyishgan. Walam yarau an yuqal. Xo'p, endi nima deyishimiz kerak? Baqara surasi nima deyishimiz kerak? Desa, erinmasdan, erinmasdan quyidagicha aytinglar. Endi ba'zi bir ustozlar bo'lishadi-yu, odobga juda qattiq turishadi. Yengilroq bering, qisqaroq qilsa, erinma, erinmasdan batafsil aytgan, shoshilmasdan chiroyli qilib. Bir kun Shayx Xomit bilan bir shayx ziyoratiga boruvdik. U yerda yana bir boshqa shayx bor ekan, pokistonlik. Sallallohu alayhi va sallam deb tajvid bilan aytish kerak deb turib. Qattiq turibdi-da. Erinmaslik kerak. Tajvid bilan chiroyli qilib aytish kerak. Sallallohu alayhi va sallam deb. Ba'zilar sallallohu alayhi va sallam deb tez aytib ketadi. Odobdan emas bu, deyapti haligi shayx. Shayx Xomit sabr qilib turdi, bir marta takrorlayverdi. Endi hadis o'qiyapmiz. Har bitta hadis kelganda o'qiyotgan qoriga tanbeh beryapti, u tez o'qimoqchi, vaqt qisqa, tezroq shu kitob, kichkina kitob, bir majlisda o'qiladigan narsa. Tezroq o'qishimiz kerak, vaqt ziq. Ali qori tezroq o'qiyapti. Shuning uchun sallallohu alayhi vasallam tez aytyapti. Haligi shayx tanbeh beryapti. erinmasdan odob bilan tajvid bilan sollallohu alayhi va sallam deish kerak. Qur'on emas-ku desa, Qur'on bo'lmasa ham odob bu deb hadib tanbih beraverdi Sheyx Xomit ham sabr tugab oxiri. Hech narsa qilmaydi, zarari yo'q deb. Tez aytsa bo'laveradi. Faqat chala aytmaslik kerak. Sallallohu alayhi va sallam ba'zilarga o'xshab. Sallallohu alayhi va sallam tez aytsa bo'ladi, shart emas. Sallallohu alayhi va sallam deb tajvid bilan, qiroat bilan qaysi qiroatda bu? 7 ta qiroatda qaysi birida deb. Bu Qur'on emas-ku bu. Ba'zi ulamolar ham nima deyshyapti bu yerda ham? Baqara surasi deb qisqa qilib, shoshilib, odobsizlik qilmasdan batafsil aytish kerak. Ha nima deyish kerak desa, As-suratul lati yuzkaru fiha kaza va kaza. Baqara qissasi u surada kelgan sura deb aytish kerak. Baqara surasi deb odobsizlik qilmaslik kerak. Nimaga shoshilasan? O'qingda nima kutyapsan? Shoshilma, sekin ayt. Baqara qissasi zikr qilingan sura deb aytsang nima bo'ladi? Biror joying kamayib qoladimi? Savobi ko'proq bo'ladi senga degan ma'noda ba'zi ulamolar aytishgan ekan. Shuni aytyaptilar. Kim? Ibn Kasir aytyaptilar endi sharhda. كما جاء وتقدم من رواية يزيد الفارسي سبق تخريجه وذكرنا هناك أنه حديث منكر وشيت اتكامز بو بكش تحقيق ينك شيء تيبت منكر حديث صحيح ما سو حديث تيبت له يعني يزيد الفارسي دان رواية قلن يعني شنو قمانا كيبت قذيان دليل لكن دليل دليل ماس منكر تيبت صابت بوم اجا كم دان رواية قلن يعني كان ابن عباس دان عثمان دان كم بلر صحابة لر ابن عباس رضي الله عنهما دان عثمان رضي الله عنه دان رواية قلنية وكشنو ماذا يعني كان لرسل إذا نزل من القرآن شيء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا قرآن كرمنا بعض برآيات لار نازل بغندا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترد لاركي بو آيات لارنا فلان فلان قصة لار يوكي فلان فلان مسألة لار ذكر قلنية سورة قوين لار bu oyat tartibi o'sha yerda o'sha surada derdilar deyaptilar lekin bu hadis zaif hadis deb yoki munkar hadis deb pastda hoshiyada tahqiq qilgan kishi aytyaptilar endi xulosa qilib oxirida ibn kasir rahimahulloh nima dedilar oxirida ibn kasir rahimahulloh shu masalani xulosa qilib nima deyaptilar hozir o'qiymiz va la shakka anna hada ahwatu va aula shubhasizki ehtiyot bobidan afzalligi tomonidan qaraganda suratul baqara baqara surasi deb ketmasdan as-suratul lati yuzkaru fiha qissatul baqara degandek odob saqlash yaxshi baribir deyaptilar kim aytyapti bu gapni ibn kasir walakin ya'ni gaplarida so'zlarida davom etyaptilar ibn kasir qad sahhatil ahadith bir ruxsati fil akhirah hadislar dar haqiqat sahih bo'lib sobit bo'lganki ruxsat borligiga ya'ni suratul baqara deb qisqa qilib aytib ketsa bo'laveradi qaysi surani o'qiyapsiz qaysi surani yodlayapsiz desa suratul baqara desangiz bo'laveradi baqara desangiz bo'laveradi qisqa qilib ruxsat bor fil oxirah deganlari oxiratda deganlar qiyomat kuni emas oxirida kelgan sahih hadislar ya'ni oldin agar odob bobidan unaqa deyilmagan bo'lsa ham keyingi kelgan hadislarda oxirida aytilgan sahih hadislarda keyinroq zamonda aytilgan sahih hadislarda bu odobga xilof ish emas ekanligi sahih bo'lgan ya'ni Baqara surasi desangiz odobsizlik qilgan bo'lmaysiz shu narsa sahih sahih hadislarda sobit bo'lgan va bu hadislar keyinroq aytilgan ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni umrlari oxiriga yaqinroq aytilgan shu nima bo'ladi bu bilan dalil kuchliroq bo'ladi bu va alayhi amalun nas al-yawm hamma odamlar ya'ni musulmonlar ulamolar qorilar amali mana shu ustida ya'ni suratul baqara surati ali imron سورة النساء سورة المائدة سورة الأنعام سورة النمل سورة النحل شمال سورة نحل أسل سورة بلورة سورة الفيل فيل سورة في ترجمة السور في مصاحفهم هم أدام لار يعني هم مسلمان لار قار لار أستاذ لار علماء لار سورة لارن سر لوحة لار ده يعني سورة لارن أتني يازشته amal qilib kelayotgan ishlari mana shu fi masohifihim o'zlarini qo'llaridagi mushaflarida yozib olayotgan mushaflarida qur'on kitoblarida suratul baqara deydi otini qo'yadi baqara surasini yozadi shu hech qanday shariatga xilof joyi yo'q hech qanday odobsizlik yo'q bu yerda to'g'risi shu deyaptilar va billahi tavfiq va billahi at-tavfiq Ana masalan zikr qilmadilar. Bu masala nima edi? Ana shu Qur'oni Karimdagi suralarni ismlarini kim qo'ygan? Bu masalada ba'zi bir tafsilotida ixtilof bor, lekin xulosa qilib yoki qisqacha aytganda, ba'zi suralarning nomi sahih hadislarda sobit bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida sahih hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham aytganlar, ba'zi suralarning nomlari sahih hadislarda sobit bo'lgan. Yana ba'zi suralarning ismlarini sahobalar yozishgan mushafga. Keyin uni o'zicha hech kim kelib o'zgartirishga haqqi yo'q. Ba'zi suralarni bir necha nomlari bor hatto. Ba'zi suralarga bir necha nomlar berilgan. Masalan, Muhammad surasini Suratul Qital. Yana ba'zi bir suralar, masalan, Isro surasi Surat Bani Isroil deb yozilgan. Masalan, hokazo. Vallohu a'lam va sallallohu va sallam va barak va an'am ala nabiyil akram Muhammadin Abdulloh va ala alihi va sahbihi va man valah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.